Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Bas FM juga Radio Riz FM di Kebumen. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ditolong oleh Allah Ta'ala berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi kita di pagi hari ini. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala dan amal-amal kita diterima oleh Allah Ta'ala serta dijaga oleh Allah dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah sekian lama kita berbicara mengenai fikih sakit, maka pada pertemuan kali ini adalah adab-adab menjenguk orang sakit. Dan ini memang sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Karena dalam menjenguk orang sakit ini pada intinya adalah memberikan kesenangan di hati orang yang sedang sakit, menyuguhkan apa yang diperlukan dan menasihati tentang derita yang ia alami. Namun ya memang ini sudah banyak yang tahu ya, ketika ada orang sakit itu supaya dia tidak terlalu sedih atau gundah gulana itu dengan disenangkan, dinasihati. Cuman kadang-kadang nasihat ini juga membuat si sakit atau keluarga si sakit yang nungguin itu malah menjadi berat karena nasihatnya kurang pas gitu ya. Maka dari sini intinya tujuan menjenguk orang sakit itu apa, seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga Imam Ibnu Majah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata akhahu arab muslima aitan masa fi khirafatil jannah hatta yajlisa. Fa idza jalasa ghamaratuhu rahmatu. Fa in kana ghutwatun shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha." Ya, saya ulangi. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata akhahul muslima aitan masa fi khirafatil jannahi masa fi khirafatil jannati hatta yajlisa. Fa idza jalasa ghamaratuhu rahmatu fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih." Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menengok seorang muslim yang sakit, maka masa fi khirafatil jannah, seakan-akan dia berjalan di kebun surga. hatta yajlis, sampai dia duduk. Maksudnya duduk, duduk di sampingnya orang yang sakit. Nah, fa'idha jalasa, ketika dia sudah duduk di samping orang sakit, maka ghomarat hurrohmatu, akan diliputi rahmat Allah. Fa'inkana ghudwatan, sallallahi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Nek lenili iwang loro, sampai duduk di sebelah orang sakit itu, waktunya waktu pagi, maka 70,000 malaikat senantiasa bersolawat untuknya hingga sore. Ya, 70,000 malaikat bersolawat untuknya hingga sore. Wa ingka namasaan sallallahi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Apabila ia berkunjung di sore hari, maka 70,000 malaikat akan bersolawat untuknya hingga pagi hari. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Gambarane tilik wong loro kuwi ganjarane gedhe. Ah gitu ya Mas Arya. Bayangkan 70,000 malaikat lho, Pak. 70,000 malaikat, bukan mung 70, 70,000 malaikat. Nek le tilik wong loro esuk berarti disolawatke karo malaikat 70,000 mau ngantek sore. Nek litilik wong loro sore, berarti disolawatke malaikat sampai pagi. Nah gitu. Terus piye nek ngene iki? Kan tadi dikatakan ghamarat hurrahmatu. Kalau duduk, duduk di sebelahnya orang yang sakit, itu rahmat Allah Ta'ala turun menyertai dia. Itu diliput, diliput oleh rahmat Allah Ta'ala. Berarti memungkinkan Allah mendatangkan kesembuhan di waktu itu. Saya ukeh sing tilik, semakin cepat kesembuhan gitu. Minimal kalau waktu sembuhnya lama, maka pikirannya menjadi tentram. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keutamaan yang didapat oleh orang yang besuk, orang yang nengok orang yang sakit. Nah, ketika dia datang kan tidak diem saja kan. Nah, kan biasanya tanya, piye Pak D, kabarmu, nah, kan seperti itu. Nah, selain bertanya tentang kabar, ya, supaya dia mendoakannya, ya, supaya dia mendoakannya. Anak kecil bila sakit juga harus dijenguk sebagaimana orang dewasa, karena menjenguk orang sakit yang disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi tidak dibatasi. Cah cilik apa cah gerang, ya, anak kecil atau orang tua, itu sama saja. Nah, kemudian ketika menjenguk, mendoakan dan meringankan penyakitnya, atau mungkin ya meruqyahnya gitu. Kemudian wanita dibolehkan menjenguk laki-laki yang sedang sakit meskipun mereka bukan mahram, akan tetapi dengan beberapa syarat seperti aman dari fitnah, menutup aurat, dan tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya toh, tilik wong loro lain jenis itu tidak mesti harus bercampur baur berdekatan. Jadi sing lara neng tempat tidur neng pojokan rumah sakit, lah sing cilik misalkan yo saka Nglawang. Pripun Mbak Yu kabaripun? Jenengan jarine lara nggih. Lara-lara karo neng kene lara. Yo takok ya takok sing penak terus pundi kabaripun? Perkembangan penyakitnya sudah semakin sembuh apa belum lah? Pertanyaan seperti itu menyenangkan. Nah, jika syarat ini terpenuhi ya toh, tadi syaratnya apa? Tidak bercampur baur antara laki dan perempuan, aman dari fitnah, terus menutup aurat. Nah ini, jika syarat ini terpenuhi, maka seorang wanita dibolehkan menjenguk laki-laki yang bukan mahramnya atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Banyak yang merasa enggan menjenguk orang sakit yang tidak sadarkan diri. Misalkan yang sakit ini koma atau pingsan. Lah sing arep ditiliki yo apane wong dekne kondisine kaya ngono ya. Bukan seperti itu. Tetapi kita tetap berupaya. Lah tadi dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa ketika duduk ya besok, lah perjalanan dia dari rumah ke tempat yang dibesuki, nah, ini kata Rasulullah seakan-akan dia berjalan di taman-taman surga. Itu pas perjalanan. Begitu sampai ke tempat orang yang sakit, kemudian dia duduk, ini malaikat ada 70 ribu. Ya, mendoakan juga rahmat Allah Ta'ala meliput. Menyelimuti mereka. Dan ini tidak disebutkan nek sing lara ki sadar ndak disebutkan. Pokoke wong lara isih urip tentune ya. Wong lara isih urip. Nah, jadi walaupun koma atau pingsan tetap kita dianjurkan untuk masuk kemudian duduk di sebelahnya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan bahwa hanya sebatas mengetahui antara orang yang sakit terhadap orang-orang yang menjenguknya bukan berarti syariat menjenguk itu tidak usah dilaksanakan ya. Karena di balik itu keluarganya akan mengetahuinya. Ya, kalau ternyata keluarganya pas raono kemudian sing sakit juga tidak sadar, bagaimana memberitahu akan lebih baik. Pak D, kulo wau tilik ting briko. Nah, misalkan seperti itu. Atau pesan kepada perawat bahwa tolong sampaikan keluarganya nanti kalau datang bahwa saya bernama ini, asal sini, besok ke sini, terus titip, tolong ini nanti dikasihkan ya. Nah, gitu ya. Nah, yang paling inti kata Ibnu Hajar adalah diharapkan keberkahan doanya itu loh ketika menjenguknya. Nah, kalau sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dia memegang orang yang sakit, mengusap tubuhnya dan meniupnya dengan dibacakan ta'awud al-ma'awidat itu ya, kul a'udzu birabbil falak sama kul a'udzu birabbin nas, atau dengan doa-doa yang lain seperti yang dulu pernah kita ajarkan. Contohnya kita sentuh orangnya, kemudian kita bacakan Allahumma rabban nas adhibin nas wasfi antas syafi sifaan la yughadiru saqaman, atau Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi antas syafi la sifaan illa sifa'uk sifaan la yughadiru saqaman, atau dengan yang lain. La ba'sa tahurun insyaallah. Atau dibacakan as'alullahal azim rabba arsyil azim ayyashfik 7 kali. Atau bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzik min kulli nafsin au ainin hasidin. Allahu yashfik, bismillah arqik. Banyak sekali. Dan ini doa-doa yang disebutkan di dalam hadis ada baiknya manakala ada seseorang yang menyumbangkan hartanya supaya doa-doa seperti ini dicetak kemudian dititipkan di rumah sakit. Ya, dicetak dalam bentuk lembaran rada amba tempelke nenggon pintu kamar masuk mau ke pasien. Atau mungkin ada tim tersendiri dari pihak rumah sakit. Ya dokter, ya perawat, kuwi nek iso dong gemboli buku cilik ngono, ya kan? Isine doa-doa. Ndak usah banyak-banyak. 3 macam doa saja, 3 macam doa. Nah, terus setiap kali visit ya, dokternya visit, ketemu ada orang-orang yang besok, nah, tanya ya, para pebesok rahimakumullah, Anda semua di sini sudah mendoakan si sakit apa belum? Wah, belum, malah kita ini asik ngobrol. Nah, nih, saya kasih buku kecil nih, dibaca. Nah, baca gantian. Pak Ngapno, jika mau waso rukiah kanggo sing loro bar kuwi. Terus Mas Bejo gentenan maca. Terus Kang Ahmad gentenan maca. Terus Umar gentenan maca. Ah gitu. Sing tilik wong sak kol ya to, isine wong 18 maca gentenan. Subhanallah. Ganjarane besar. Nah, kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan menjenguk orang kafir? Nah, sedangkan ulama memakruhkan menjenguk orang kafir karena menjenguk orang yang sakit adalah memuliakannya dan sebagian ulama membolehkannya. Apabila dengan sikap seperti itu ya dia akan masuk Islam. Nah, ini. Piye maksudnya Mas Hari? Jadi nek sing lara kuwi non muslim, dengan Anda nengok itu ada kemungkinan takliful qulub sehingga dia masuk Islam. Nah, di anu jenguk. Nah, di jenguk seperti itu. Nah, terus dungake apa ora, Ustaz? Ya ora dungake. Lah pilihan dungake kita kan ndak boleh mendoakan orang non muslim kecuali dungake hidayah. Ya, terus ya ora patut nek ora ndungake ya wis lindungake ngene. Mas Japri, nah upamane jenenge Japri. Mas Japri, gimana kabarnya? Saya dengar Anda sakit kemarin gimana? Iya, kemarin naik motor habis minum itu lho, mabuk terus ndak sadar terus saya anu ngambung truk. Oh, berarti saya yo sakit tuh. Yo yo tuh yo sakit. Yes, tak dungake. Muga-muga sampean entuk hidayah yo Mas yo. Nah, ngundungake kono ki entuk. Lare ora dungake mari. Yo dungake itu hidayah gen mari. Mari atimu kuwi, nah, kan gitu. Tapi aja seru-seru. Nah, gitu ya. Doakan agar mendapatkan hidayah itu boleh, tapi selain itu tidak diperbolehkan. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan waktu menjenguk orang sakit, itu sakjane kapan saja dibolehkan. Baik siang atau malam selama tidak mengganggu orang yang sedang sakit. Karena tujuan menjenguk adalah meringankan beban orang yang sedang sakit dan menenangkan hatinya, bukan malah memberatkannya. Maka walaupun tidak ditentukan waktunya, tapi kita perlu memperhatikan waktu-waktu istirahat sebaiknya jangan. Kalau sempatnya pas kuito, orangnya sibuknya ngeluai, ya kan? Sempatnya sempat pas-pas memang waktunya istirahat piye. Nek besok sing penting ketemu, sing tunggu keluargane. Terus mlebu alon-alon, duduk nenggone sing loro, jangan sampai terbangun. Lihat turu ki angel, mapan turu apa? Orang sakit itu lihat turu angel, begitu bisa bangun, nanti tidur lagi sulit. Nah, maka ketika posisi orang sakit ini sedang tidur, diupayakan le mlaku hati-hati, ngono. Le ngomong ya hati-hati, jangan sampai dia bangun. Tapi kadang-kadang keluargane sing jengkelke. Mbah, kuwi lho ponakane teko. Le mbaye let arep turu angel ndang iso makles iso turu malah digugah. Jangan, keluarga jangan membangunkan. Keluarga jangan membangunkan, kasihan gitu ya. Nih, jadi apalagi sekarang waktu oleh pihak rumah sakit sudah diatur. Itu juga untuk kebaikan yang sakit juga, biar mereka istirahat. Kadang-kadang memang orang itu kalau terkenal atau minimal banyak temannya, itu raiso leren. Kenapa? Mulai dari pagi sampai malam itu ora leren wong kuwi tilik. Gantian. Cuman kadang-kadang wong kampung sak isusu ngono kae to, sak elep wong 20 mak grubyuk. Lah kadang-kadang yang menjadi masalah ketika satu ruangan bangsal di rumah sakit gitu ya. Satu kamar itu ada dua atau lebih. Yang satu orang yang terkenal sehingga banyak yang besuk. Lah, orang yang besuk kuwi werna-werna. Kadang-kadang wong besuk kan wong ora diadab barang. Lah, maka ketika seperti ini, sak kamar isine lebih dari satu. Sing arep besuk wong akeh. Ini keluarga si sakit sing balane akeh kuwi nek iso mengadakan pendekatan kepada keluarga yang sakit satunya, supaya kalau ndlidir wong do mlebu metu itu dia tidak merasa terganggu. Wah, kuwi jan malah do mangan ting kledik neng kene. Ya memang orang besok itu macam-macam. Ono sing duwe adab, ono sing orang duwe adab. Ono sing ngusel-usel, terus ngomong kadang-kadang sing ora nyenengke. Karepe iki memberi nasihat. Budhe, nggih, sing sabar nggih, wong nggih pancen ngeten iki dikatah-katahaken istighfar mawon budhe. Bagus, kita menyarankan kon ngukeh-ngukeh ke istighfar. Tapi memungkinkan ada yang tersinggung. Rumang samu aku ki kakean dosa apa piye? Lah, seperti itu. Pernah Mas Hari, saya itu diwaduli oleh seseorang yang anaknya sakit. Dan sakitnya parah. Sehingga orang tuanya bener-bener dalam keadaan kalut. Lah eneng konco tilek, konco ngaji tilek. Bahasane yo ngono kuwi. Kon maca istighfar sing akeh-akeh. Ternyata ustaz. Wah, saya agak berat ya ustaz. Lah piye to? Kita itu suruh istighfar sebanyak-banyaknya biar dosanya diampuni. Ya bener memang saya itu dosanya banyak. Dan dia tidak tahu kalau saya dosanya banyak. Tetapi terkesan bahwa dia itu menasehati saya sebagai orang yang banyak dosanya. Saya ini sedang diuji. Saya ini butuh saya ini sedang menderita, butuh dibesarkan hati saya. Tapi nek dianggap mengkukian dosa niki ya, wah. Yo maaf ya Ustaz, piye ya Ustaz. Nah, seperti itu. Jadi tolonglah. Nek tilik wong loro kuwi kata-katane diatur. Ya, kata-katanya diatur. Mungkin di antara kita ada orang apa Mas hari nek nggon kepolisian kae sing diinterogasi. Tukang nek pas pelajaran interogasi ngono kuwi. Misalkan polisi kan diwarai to carane ndedes maling. Raut mukanya ki piye, tangane ki obah-obah apane piye, bahasane piye, carane ngomong piye kan dipelajari to ini. Ini mungkin dari pihak psikolog mungkin ya. Ya, tolong kalau ada psikolog ini bisa memberi norma-norma atau cara-cara berdialog khususnya nek cilik wong loro. Pas cilik wong loro itu tolong kata-katanya itu diatur. Aja sing nggawe gelo. Aja sing mulane ngati-ati sok neh. Lah, dadak dikonoke kuwi. Ini kadang-kadang juga ibune anak-anak kuwi. Anak-anak mlayu jenane kejeglong, kepleset kesandung ra ya wajar jenane bocah ndadak digetak-getak mulane ngati-ati. Ngandani ki mau kon ngati-ati mau sadurunge cilaka. Bar cilaka diunekke kon ngati-ati. Ora usah diunekke ngati-ati, bocah ki wis ngambil pelajaran sendiri. Oh, ya sok neh ngati-ati. Kuwi wis. Kata-kata ini maksudnya menasehati tapi nglarakke ati. Nah, gitu loh. Terus meneh cilik wong loro ngrembug ah aku ki utange akeh, aku ki anakku sekolah urung bayar, pak niki wingi bar ngene iki sing loro kuwi batin. Aku kuwi tok tekan iki ora butuh tok gawake amplop, ora butuh apa-apa, ora sandadak laporan. Batine rak ya ngono to. Napa? Nek panjenengan ora duwe duit ki ngamplop ya wis, ora usah kakean cerita. Aku ki wis ngene sing ngene ora usah. Sing penting intinya itu, Pak. Nek kita besok pertama nih ada pasapnya nih. Ya, coba dirangkum ya Mas Hari ya. Ngobrol ket mau. Pertama, dari rumah niatkan yang ikhlas lillahi taala. Ya. Nawaitu tilik wong loro lillahi taala. Nah, lo rasa nganggo Allahu Akbar. Nah, terus niat tilik wong loro lillahi taala. Pertama. Terus kedua, ajak-ajak teman-teman, SMS, po WA. Aku arep tilik wong loro. Aku duwe wektu ora? Ayo bareng-bareng. Oh iya, duwe lah. Iki jenenge amar makruf. Ajak-ajak teman. Nek sampean cilik wong loro dhewe, ganjarane nggo sampean dhewe. Nek sampean ajak-ajak wong, ana wong telu sing mangkat, berarti sampean entuk ganjaran. Gara-gara wong telu melu mangkat, sampean entuk bagian ganjarane wong telu. Berarti sampean ganjarane papat. Ganjarane papat. Soale ngajak bolo telu, ganjarane sampean dhewe, ganjarane sing wong telu kuwi mau sampean entuk bagian tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun. Man sanna sunnatan hasanatan atau man da'a ila hudan atau yang lain lah. Man dalla ila khairin, banyak sekali riwayatnya menyebutkan sapa sing ajak-ajak untuk melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala dan pahala yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, semakin banyak orang yang Anda ajak untuk besuk, semakin besar pahala Anda. Wis. Pertama niat sing ikhlas, kedua ajak-ajak. Lah nek wis ajak-ajak, janjian kan, janjian ketemu ning endi? Nah, wis ketemu ning Bangsu Jetis. Yo, ketemu ning Bangsu Jetis. Nah, ketemu ning kono nganggo mobil sapa iki? Apa nganggo mobile Pak Wandi, apa nganggo mobile Mas Fahmi, apa nganggo mobile Abu Asma. Nah, gitu kan. Wis. Nah, di dalam mobil rembukan. Kira-kira sing loro gawake apa ya? Nah. Aja lali engko ndonga wis bisa ndonga burung wis kabeh ya sip. Kemudian gawake apa? Ya sepakat. Anu nek sing lara ki ketoke senengane anu apa kae singkong keju nggone Pak Ahmad ya wis sukoke singkong keju nggone Pak Ahmad apa nggone Mbak Kris. Nah, tukoke ning kono. Nah, ternyata tekan nggone sing lara ngomong ngene. Ya, aku gek waras panganane saeneke ndang lara gawake panganan sing enak-enak kaya ngene ya. Ya, sing seneng pancen sing jaga. Lah sing lara mangan kabeh pait. Lah sing seneng sing jaga. Lah, tapi walaupun orang yang sakit ini tidak selera makan ya, ning ketoke gawake kendil-kendil kuwi dia seneng, secara psikologis memiliki makna tersendiri. Wes, diatur di dalam mobil perjalanan sebelum masuk ke ruang sakit itu diatur, nggo nek ning kono kita jangan berbicara yang memberatkan. Baik yang jaga sing nunggoni keluargane ya atau yang sakit gitu. Kemudian kita nanti di sana mendoakan dan kita nanti di sana jangan jagongan ngalor ngidul ngobrol rabali-bali. Mesake kadang-kadang sing lara ki arep istirahat atau tonggone sing lara sama-sama sakit ya arep istirahat, tapi gara-gara yang besok itu ngobrol terlalu lama. Nah, kecuali memang kadang-kadang kalau yang besok itu orang yang dituakan atau dia itu kiai gitu, memang si sakit ini kadang-kadang gundeli nek arep pamitan karena banyak yang akan dicurhatkan. Dan dengan keberadaan orang alim, kiai yang datang ini bagi dia itu tentrem. Ojo lungo, memang seperti itu. Lah nek kaya ngono kuwi, dia memahami kalau memang ada waktu cukup ya. Sampai mereka itu tidak banyak nanya berarti sudah cukup. Nah, pamitan. Jangan buru-buru pulang kalau memang sangat diharapkan oleh si sakit gitu ya. Baik. Ini ya, saya ulangi, pertama niat yang ikhlas, kedua pimong Mas Ari, ajak-ajak teman. Setelah ajak-ajak teman ngumpul, mereka berembuk apa yang disukai oleh si sakit. Perlu gawake apa? Apa buah, apa roti, apa cukup amplop, apa sing penting donga. Wong leloro manggone ning pavilion kuwi wong wis turah-turah duit. Nah, ternyata memang ada wong sing turah-turah duit, kita ngoyo-yo nggawa amplop ternyata ditolak kabeh. Ning nek nggawa panganan ra ditolak. Nggawa panganan ra ditolak. Ya ora patut nek panganan kok nganti ditolak. Nggawa panganan ra ditolak. Ya wis nggawa panganan wae. Nah, kalau ternyata yang sakit itu memang kondisinya ekonominya agak sulit ya, daripada makanan kita lebih baik bawa uang seperti itu untuk meringankan beban. Nah, begitu sepakat bawa makanan atau uang, begitu masuk adabnya adalah tanya dulu kepada petugas kalau memang belum tahu tempatnya. Namanya siapa, alamatnya di mana, sakitnya apa, itu biasanya petugas tahu. Setelah tahu, tanya petugas. Nah, kita berjalan pelan-pelan, ora sah pelayon, jangan ganggu perawat sing wirawiri membawa pasien dari UGD, dari ke tempat mana. Atau kalau besoknya di rumah ya, totok-totok ya sing alus. Atau mungkin ya ngabari sik nganggo telepon, ini saya dengan teman-teman mau besok jam sekian, ini udah sampai di sini. Nah, seperti itu, sehingga yang di rumah pun juga persiapan, begitu pula yang di rumah sakit juga persiapan. Mbok menawa kita masuk ternyata sedang membuka aurat, agak diseko, agak dipie, jadi jangan langsung buka lawang, tapi kita konfirmasi kalau kita mau datang. Begitu kita sampai di depan rumah atau di depan kamar sakit, kita ketuk. Ketuk, assalamualaikum, assalamualaikum, ojo buka, saat durunge dibuka ke. Nah, tapi diketuk, suwi banget reneng suara. Nah, nek eneng wong sekitar sing iso ditakoki, takoki, niki enten sing jaga napa mboten, gitu. Tapi anu ya, ya coba, coba ditanyakan kepada perawat, pasien si fulan itu ada yang jaga apa tidak? Oh, ada pak. Ya, sing mlebu gen perawat sik. Sing mlebu gen perawat sik karena memang hak, perawat punya hak. Nah, perawat punya hak. Ternyata sing jaga ya keturon, sing lara ya keturon mergo mau bengi bardo begadang main game. Lah wong lara ya kober-kober dolanan game ning nggon HP. Yes, yes. Sing jelas kita adabnya totok-totok sik. Totok-totok ora dibukake ya. Silahkan masuk, kita masuk. Nek suara dibuka ke, kita ngubungi perawat. Pak, saya mau besok. Nah, seperti itu. Baik. Begitu masuk. Nah, ini perjalanan Anda dari rumah ke tempat orang sakit ini kan, kata Rasulullah, koyodine wong seakan-akan dia itu berjalan di taman surga toh. Nah, begitu masuk, nek eneng tempat duduk, ya duduk di sebelahnya yang sakit. Lamun tunggal jenis. Nenek beda jenis, bukan mahram, ya seko kaduan wae dari kejauhan. Nah, duduk, nek ning tempat duduk, nek ora ning tempat duduk, ya wis nyatek. Lah, selama berhenti di sebelahnya orang sakit itu, maka rahmat Allah Ta'ala menyelimuti mereka. Dan selama itu pula, 70 ribu malaikat bersolawat kepada Allah Ta'ala untuk orang yang besuk. Nek le besuk pagi berarti malaikat le bersolawat ngantek sore. Nek le besuk sore berarti malaikat le bersolawat semenjak saat itu sampai pagi. Ya. Baik, kita punya keyakinan seperti itu sehingga orang yang besuk punya harapan kepada Allah Ta'ala agar memberikan rahmat yang banyak baik kepada yang besuk maupun yang sakit maupun keluarga yang sakit. Baik. Setelah itu tanyakan bagaimana kabarnya nek iso ditakoki karena sadar takoki bagaimana kabarnya. Nah, maka adabnya yang ditakoki kuwi nek ditakoki kaifahaluk pripun kabaripun panjenengan jawabe alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas setiap keadaan. Lah apabila si sakit mengatakan ya berarti takoki pripun kabare si sakit jawab yalah aku iki dadi wong dadi tulang punggung keluarga yo malah lara lanjut engko anakku sing nungkoke susu sapa dan seterusnya. Lah di saat inilah berarti dia tidak hanya sakit badan tapi hati juga sakit, ini sangat butuh perhatian, butuh pencerahan. Maka kita bikin raut muka sedingin mungkin. Sedingin mungkin, ramah. Ngeten nggih, Mbah. Nuwun sewu, mboten adi dasar kula niku murui nggih napa-napa nggih mboten nggih niki kula nguyai banyu segoro nggih, Mbah. Nggih. Njing melih nek kula takok pripun kabarin jenengan cukup jawab alhamdulillah. Nek masalah sakit ini kan ya memang semua orang juga sakit, ndak ada yang bisa nolak toh Mbah, niki rak takdir. Nah, nek wong kaya ngono kuwi biasane dikandan-kandani ngene iki kepenak, seneng dibesarkan hatinya. Nah, seperti itu. Coba kon ngitung nikmate jenengan gerah napa toh Mbah? Aku ki weteng. Oh, anu padarane Mbah. Lah, maune pripun to? Iya, aku kelehku udut ra leren-leren terus bar kuwi ngombe kopi berkuwi terus wes warna-warna tak ge minumi obat tekum pasar kuwi lho lah kok malah wetenge lorone rejama lah nggih ngeten nek lah sakniki ge udut mleh mawon to mbah edan apa iki malah kon udut wong lara nah berarti seperti itu tuh bahasa sembrono tapi sembrono nek mbah iso diajak sembrono ya dia akan seneng piye carane memasukkan rasa gembira. Nah, dinasehati ya seneng nek model kaya ngene iki. Tapi nek sing tok tilik iki gurumu utawa orang yang ilmune sama kalian jenengan, terus jenengan bahasane yo diukah-ukah kewe istighfar Thomas. Lah yo rembangsane pak aku ke kakean dosa napa piye. Lah yo kaya ngono. Jadi hikmahnya ini perlu. Jadi namanya hikmah dalam berdakwah dibutuhkan, hikmah dalam ngandani wong ya dibutuhkan, hikmah besok orang sakit juga dibutuhkan, hikmah dalam mengajar banyak sekali hikmah-hikmah. Nah, ini perlu ditempatkan pada tempatnya yang namanya hikmah itu wis. Nek wis jagungan, ya toh, jagungan piye kabare. Nek len jawab alhamdulillah, yo kita ikut alhamdulillah, ikut seneng bisa berjumpa, gede ke hati ini. Nek sing ditakoi malah angger sulo, yo ditambah nisik secara psikologi gitu ya. Lah nek wis terus mbah nun sewu niki kula ndongaken jenengan. Oh iya gagi. Nah, kita doakan. Setelah kita doakan selesai kita pamitan. Tapi sebelum pamitan diam sejenak dulu. Kira-kira dia itu akan menyampaikan sesuatu apa tidak? Gitu. Karena kadang-kadang orang sakit itu soalnya aku Dewi juga pernah sakit di rumah sakit. Kadang-kadang kita berpikir tentang seseorang. Si Fulan kok urung ketok ya. Wis tok kandhane urung tanduk nek aku lara. Nggih sampun niku, Pak. Kok urung pripun to? Ya ana sing arep tak sampeke lah. Kadang-kadang wong lara kuwi duwe pikiran kaya ngono kuwi. Makanya walaupun kita dianjurkan aja suwe-suwe nek tilik wong lara, tetapi begitu kita besok keperluan dan sampaikan, kita jangan buru-buru pulang, ditunggu kira-kira yang sakit ini akan menyampaikan sesuatu apa tidak kepada kita. Nah, ketika tidak, kula nyuwun pamit nggih. Oh iya lah orang kongko, kata-kata orang kongko ini sebelum nglamis-lamis lambe. Tapi nek kose-kose aku arep perlu sik. Oh nggih. Nah, ya tahan. Seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya setelah mendoakan pamitan ya. Setelah mendoakan pamitan. Lah pamitan itu ya tinggalkan pesan yang menyenangkan. Biasane sing nungguku ya perlu dihibur. Nah, sing nunggu perlu dihibur. Mas, rene sik sedikit, Mas. Nah, iki sadurunge aku metu saka kene, mbae kae posisine perlu tok tunggoni sing tenanan. Sampean neneng kene ya sing sabar, nek butuh apa-apa sampean telepon aku ya. Telepon aku lah. Kata-kata nek butuh apa-apa telepon aku. Raketung kita itu bantuan tidak mesti berupa uang, tapi bantuane berbentuk nelpon ke koncone ya iso. Ya, iso uga seperti itu. Itu menyenangkan yang jaga. Kemudian kalau memang yang sakit itu sadar ya. Terus sekarang kalau kita besok kepada orang yang sakit tapi yang sakit itu koma. Nah, maka yang jaga perlu kita peseni, Mas, jenengan sesering mungkin mengucapkan la ilaha illallah di sebelahnya, di talqin. Juga kita kalau perlu pesan ke perawat, perlu pesan ke dokter yang visit, ya perlu kita peseni. Mas perawat, ndak perawat, ini kalau jenengan pas kunjungan, kok kayaknya ini kondisinya sudah seperti itu, tolong pihak keluarga diingatkan untuk senantiasa mentalkin, dan jenengan sendiri juga upayakan nek pas ganti botol infus, po ganti piye yo karo maca la ilaha illallah sing rada seru yo, mbak yo mas yo, nah, seperti itu. Ini perlu disampaikan kepada mereka. Terus para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kondisi koma itu biasanya si perawat wirawiri sering nengok, melihat perkembangan. Nah, ketika melihat perkembangan kok semakin sering, terus raut muka kita kok koyo rodok piye gitu, tolong yang jaga jangan panik. Jangan panik, bingung gula imbah mudin kon masak ke apa ndak. Sampean kuwi sing maca, diwaca-wacake sing iso. Wacake ayat kursi, diwacake kulhu inna atoina kulhu sama al-ikhlas falak nas itu ya, kulhu al-falak karo an-nas. Kemudian doa-doa ini dibaca, kemudian ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz, lampun koma apa yusih kerungu? Coba tanya saja ke dokter, wong koma ki kerungu fora. Nah, gitu. Ternyata dengar, Mas Hari. Dia dengar, dia merespon tapi di dalam hati. Nah, gitu. Jadi tetap terus diupayakan ditalkin dan jangan gugup, ya, jangan gugup. Nah, baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesailah sudah ini adab-adab menjenguk orang sakit. Nek di utang aja ditagih lho ya. Pokoke intine tilik wong lara itu membawa berita yang menyenangkan. Jangan berita yang menyedihkan. Jangan menimbulkan pemikiran si sakit tambah sakit gara-gara mendengarkan kabar yang tidak menyenangkan. Piye carane? Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini diberikan kekuatan oleh Allah taala untuk bisa memahami materi yang kita sampaikan, dan semoga kita dijauhkan dari kesalahpahaman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Zainuddin di kesempatan pagi kali ini. Dan kita akan manfaatkan waktu berikutnya untuk menampung beberapa pertanyaan-pertanyaan baik lewat SMS maupun WA serta telepon Anda. Pendengar Radio Bas dan juga pendengar Radio Ri, silakan manfaatkan media yang dipunyai oleh masing-masing radio. Beberapa SMS dan juga WA kami sudah terima, kita akan mulai bacakan satu per satu. Pertanyaan yang pertama datangnya dari hamba Allah di Jepara ini, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Kudarwoh, satu minggu ini keponakan saya kesurupan, tapi belum sembuh. Nah, ini mohon nasihatnya. Bagaimana agar secepatnya kesurupan keponakan saya ini teratasi dan sembuh ini, Ustaz?
Diadakan ruqyah mandiri. Diadakan apa? Ruqyah mandiri. Keponakan diajari membaca ayat kursi. Kon maca, terus keluargane kon membaca Al-Qur'an. Utamanya surat Al-Baqarah, lebih utama lagi ayat kursi. Ayat kursi kan sudah hafal. Ayat kursi di bulan baleni. Syukur-syukur nek sing meruqyah itu diupayakan telah menegakkan kewajiban-kewajiban. Misalkan gini, wis wayahe salat ya sing arep ngruqyah itu ya ya salat sik. Kemudian masih punya wudu, lah baca Al-Qur'an atau meruqyah di situ. Dan ini meruqyah itu ndak ada batasnya, terus ngantek samarinya. Samarine. Jadi ada orang mereka meruqyah itu ternyata dijatuhkan apa? Dijatuhkan di gawe donun lho, apa kuwi Mas Hari?
Iya.
Di gawe don oleh jine kuwi. Alah ngruqyah maca ora pecus kaya ngono. Nggih, kadang-kadang lek maca ki kleru malah jenenge sing bener ke. Kuwi ora apa-apa terus ke. Aja jangan dun wah. Jine luwih dhuwur. Ndak luwih dhuwur. Sama dia sedang hamba Allah juga. Dia sedang ganggu orang lah, Anda sedang nulungi orang. Terus dibacakan terus. Dibacakan terus, ndak usah gubris walaupun dikomentari sing ora-ora karo sing diruqyah. Terus bacakan terus gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, ini tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya ketua satu organisasi. Alhamdulillah sering menjenguk orang yang sakit bersama-sama anggota ini, Ustaz.
Ya,
dan saya sudah melakukan adab-adab yang tadi disampaikan oleh Ustaz.
Oh, Masya Allah.
Pada waktu berdoa ini, Ustaz. Para anggota itu mengamini dan mereka menyuruh saya untuk memimpin doa. Sebenarnya saya sudah menyuruh mereka untuk berdoa sendiri-sendiri, tapi mereka tidak mau. Nah, ini bagaimana nih, Ustaz?
Ya, wis rapopo. Rapopo artinya kita kan sudah memberikan bimbingan untuk ndongake dewe-dewe.
Iya.
Sudah mengupayakan untuk ndongake dewe-dewe, tapi karena memang kadang-kadang orang awam itu merasa bahwa kita ini dianggap oleh mereka itu dungane iki luwih mustajab gitu. Mungkin mbuh karena apa ndak tahu ya. Orang awam itu menganggap kita itu doane luwih mustajab, akhirnya mereka kon ndonga dhewe-dhewe ora gelem. Jenengan mawon Pak Kiai sing ndonga kami ngamini ya sampean ndonga mereka ngamini ya ndak apa-apa. Seperti itu. Wallahu taala alam.
Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Umu Nisa yang ada di Salatiga ini, Ustaz. Pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab di materi tadi, Ustaz. Apakah terkait menyenguk beda agama ini, Ustaz? Apakah kita punya kewajiban atau tidak dan boleh mendoakan apa tidak? Kelihatannya tadi sudah terjawab di materi, Ustaz.
Ya, jadi kalau yang sakit itu beda agama, dilihat nek dudu sanak dudu kadang dudu apa-apa ya wis ora usah. Tapi kalau ternyata dia itu tetangga atau teman. Tetangga atau teman akrab, tetangga itu ora ming tetangga rumah lo ya. Tetangga bisnis itu juga bisa. Misalkan padha-padha grup bakul banteng. Iki neng kene, iki neng kene, berarti kan tonggo. Iki aku dudulan banteng, denen dudulan iwak pitik. Nah, kan tonggo sok jagungan. Ini namanya tetangga juga. Ndak mesti tetangga rumah, tinggal ndak mesti, tapi tetangga bekerja juga bisa. Nah, ini biasanya akrab. Nah, manusia sebagai makhluk sosial, ya otomatis kan bareng-bareng kan gitu. Ya, besok silakan besok. Dan ini memungkinkan Anda menawarkan keimanan. Memungkinkan kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pas ada si Yahudi kecil sakit, beliau sallallahu alaihi wasallam lega ketile. Dan lega ketile ya gulam qul la ilaha illallah. Le. Kowe ucapno la ilaha illallah le, ken selamat. Nah, terus si anak ini blirik ning gone pakne. Maksudnya taren. Pakne banjur kondo Ate Abul Qasim. Kuwi manutoe Pakne Qasim. Nah, gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwi duwe anak jenane Qasim. Nah, terus diceluk celuk Abul Qasim. Nah, orang Yahudi juga kenal ini Pakne Qasim gitu. Nah, Pakne Yahudi ini bilang Ate Abul Qasim, manuto Pakne Qasim kuwi akhirnya si anak mengucapkan la ilaha illallah. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, dia meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh dada beliau, ya, meletakkan tangan di dada Rasulullah, mengatakan alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah taala yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Jadi ada peluang. Ada peluang seperti itu. Kita tetap tetap besok menawarkan keimanan. Ya, kita lihat menawarkan keimanan siapa yang ditawari dan siapa kita ki yo ngilo awake dhewe. Aja asal ngene terus langsung ya. Ndak karep memang itu juga menjadi faktor seseorang mendapatkan hidayah kan, masya Allah. Bagus sekali gitu ya, wallahu taala alam.
Baik. Terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke Pak Abdullah di Cilacap, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah permohonan ampun anak akan bisa menggugurkan dosa besar bagi orang tua yang dulu semasa hidup belum sempat bertaubat, Ustaz?
Iya. Bisa. Anak bisa mensyafaati orang tuanya. Anak bisa mensyafaati orang tuanya lah. Anak memohonkan ampun untuk orang tuanya yang pernah terjerembab pada dosa besar, itu bisa. Ya, orang tuanya itu juga ini orang tuanya sudah sedo apa ya, masih hidup?
Sudah.
Oh, sudah. Bisa, bisa. Orang tuanya punya dosa besar terus sedo, kemudian anaknya berdoa kepada Allah Ta'ala untuk orang tuanya, bisa. Bisa, bisa menyebabkan Allah Ta'ala mengampuni. Karena memang itu haknya Allah, dan Allah juga menganjurkan kita sebagai anak untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita selama kedua orang tua itu adalah beragama Islam gitu. Wallahu Ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke Mas Tri yang ada di Salatiga, Ustaz.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, di tempat saya itu azan sama iqomah itu menggunakan kaset, apakah diperbolehkan, Ustaz?
Ya, ora tepat azan nggo kaset iki. Ya, sampaikan aja. Dulu pernah kok. Pernah saya itu mendengar di kampung anu azane kok apik men. Suatu saat njajal tak parani, jebule kaset. Nah, begitu kaset Pakde mbok njenengan azan TV suara ku elek mas lagi buat nopo suara nelek wong do kerungu azan mlebu sholat terus entuk ganjaran kok nganggu kaset piye. Oh iya yo danu ra kitung suarane elek yo seneng banget azan. Nah gitu lho, tetap kita tegur ya, kita tegur, tapi cara negurnya juga kita lihat, kita ngaca kita ini siapa, dia siapa gitu. Kalau ternyata status sosialnya kita ini sejajar, sampaikan. Tapi kalau status sosialnya itu lebih tinggi dia, maka kita bisa lewat orang lain. Bisa lewat orang lain seperti itu ya. Jadi tetap tidak disyariatkan ya azan nganggu kaset ya. Azan ya kita langsung seperti itu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Sekali kita ke Pak Heri yang ada di Bonorowo, Ustaz.
Pak Heri Bonorowo?
Iya. Yeah.
Oh iya.
Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya sakit stroke dan lumpuh sudah 4 tahun dan 4 bulan ini, Ustaz.
Hmm.
Dan ini kencing melulu.
Hmm.
Obatnya apa ini, Ustaz, dan mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'ad. Kepada Pak Heri yang ada di Bonorowo, barakallahu fikum, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan ketentraman kepada Anda, juga memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Pak Heri Bonorowo ini sakit stroke sudah 1 tahun lewat 4 bulan. Obat apa yang lebih tepat untuk dikonsumsi atau pengobatan apa yang bisa dilakukan? Pertama, njenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Di antaranya nikmat yang paling tinggi adalah nikmat keimanan. Kemudian yang kedua, nikmat dan musibah itu banyak nikmatnya, diukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengalami sakit sebagaimana kita sakit. Hanya saja sakitnya Rasulullah itu 2 kali lipat dari sakit umatnya. Nah, umatnya panasnya 50 derajat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 derajat panas sekali. Seperti itu. Kalau kita pusing bukan kepalang, loro untu, krungu swara lawang mengowe kumat sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya juga lebih dahsyat dari itu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sakit itu tidak mesti itu karena murka Allah. Bisa jadi kita sakit itu justru karena Allah mencintai kita. Ila ahabdallahu abdan yusab minhu. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah kasih dia cobaan. Nah, sehingga kita berhusnudzon, Pak Heri, berhusnudzon kepada Allah Ta'ala bahwa ini adalah salah satu cara Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Seperti itu. Kemudian masalah pengobatan, ya silahkan di samping berdoa kayak Nabi Ayub alaihissalam, ya, beliau juga berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, Rabbi anni masaniyasu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini ditimpa sakit, engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, seperti itu. Anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang paling memberikan kasih sayang. Nah, seperti itu. Nah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kemudian lisan jangan sampai berhenti dari berzikir dan memuji Allah. Ini tujuannya apa? Supaya kalau sakitnya sembuh, ya segera sembuh. Kalau tidak segera sembuh, tapi pikiran kita tetap tenteram. Kemudian juga kita, kalau namanya stroke ya, bisa konsultasi kepada dokter atau kepada tabib ya, tabib yang bukan dukun ya, tabib yang asli tabib. Mungkin nanti akan disarankan untuk minum habatus sauda atau madu atau gerak-gerak bagaimana. Itu para tim medis, baik tabib yang selama ini dikenal sebagai herbalis atau mungkin dokter atau perawat yang pakai obat-obat konvensional gitu ya, obat yang bukan tradisional. Itu tanyakan kepada mereka. Terus jangan lupa kalau minum obat ya pakai tangan kanan, kemudian baca bismillah supaya obatnya manjur. Harapannya seperti itu nggih, Pak Heri, barakallahu fiik. Kita doakan ya, mudah-mudahan juga para pendengar ikut mengamini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan kepada Pak Heri di Bonorowo, juga para penderita penyakit yang lain termasuk bujune Mas Gendro ya dan lain-lain. Maka saya katakan di sini, as'alallahal azim rabbal arsyil azim ayyashfihim, as'alallahal azim rabbal arsyil azim ayyashfihim, as'alallahal azim rabbal arsyil azim ayyashfihim, as'alallahal azim rabbal arsyil azim an yashfihim, as'alallahal azim rabbal arsyil azim an yashfihim, as'alallahal azim rabbal arsyil azim an yashfihim, as'alallahal azim rabbal arsyil azim an yashfihim. Nah, gitu. Nah. Ada yang lain, Mas Hari?
Ya, yeah, masih ada beberapa ini, Ustaz.
Oh, ya. Yeah.
Kita akan bacakan dari Ummu Abdillah di Kudus. Bu Wati di Tengaran. Ini kelihatannya sama pertanyaan dengan Ummu Nisa tadi terkait menjenguk apa non-muslim.
Oh iya, ya.
Sudah terjawab ya. Oh, ada tambahan, apakah tetap dinaungi malaikat tadi, Ustaz, ketika...
Kalau yang disebutkan tadi itu akhahul muslimi. Ya, yang di hadisnya tadi itu adalah akhahu al-muslim. Jadi saya ulangi hadisnya, man ata akhahul muslima, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang muslim, aidan, Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, satu pertanyaan lagi. Dari pendengar Radio Riz FM di Kebumen, Ustaz. Dari Umu Prapti di Sidorejo Ambal Kebumen, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika di sebuah pengajian di masjid yang saya ikuti, itu ada juga kegiatan nyanyi-nyanyinya, Ustaz. Nah, apakah saya lanjutkan atau bagaimana nih, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Ya, nyanyi-nyanyinya kan berjalan dulu, jenengan yang jopo sik. Begitu nyanyi-nyanyi selesai, sampean akhir masuk. Setiap kali ada seperti itu, berbuat seperti itu. Nanti lama-lama mereka kan tanya, kowe nopo rek ndak ngenteni ning jaba wis teko? Lah aku urung patek mudeng sing acara kaya ngono kuwi, ya gitu lho. Urung patek mudeng piye? Lah biasane yo kaya ngene. Yo biasane ning aku urung patek mudeng. Ungun kudu mudeng to. Lah ya iya. Seperti itu. Jadi ada kesempatan dan kita ndak perlu serta merta ndak. Ya kita berupaya membimbing kaum muslimin untuk melakukan amalan itu, amal-amal yang benar-benar soleh gitu. Gitu ya. Wallahu taala alam. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi hari ini sampai di sini, tapi sebelum saya tutup saya berikan kesimpulan, barangkali ada yang mendengarnya terlambat karena tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kita terangkan ya Mas Arya. Mungkin baru berjumpa. Maka ini ada 8 poin para pendengar yang akan saya sampaikan mengenai adab-adab menjenguk orang sakit. Pertama, niat yang
ikhlas,
niat yang baik. Ya, niat yang baik. Wong tilik loro kuwi niate yo kaya mau gen diwacake selawat karo malaikat, nah, terus seakan-akan dia berjalan di taman surga kan gitu, itu niat baik. Artinya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bertanya kepada yang kedua ajak-ajak ya. Ajak-ajak orang lain untuk ikut gabung dalam besok. Kemudian yang ketiga, bertanya kepada si sakit tentang keadaannya bagaimana. Kemudian yang keempat, menghibur si sakit dan memberinya motivasi untuk bersabar, diajak jagungan supaya dia mendapatkan pencerahan. Kemudian yang nomor lima, mendoakannya. Mendoakan di ruqyah gitu. Doanya tadi sudah kita sebutkan banyak contoh, di antaranya yang saya baca tadi, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfik, ya 7 kali gitu ya. Kemudian yang keenam, ini yang tadi belum saya sampaikan, jangan mencela penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menasehati si perempuan yang sakit, terus karena huma ya, karena demam, si perempuan mengatakan semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau mencela demam, la tasub bil huma, kamu jangan mencela demam itu ya, karena menghapuskan dosa gitu ya. Kemudian yang nomor 7, menjenguk orang sakit walaupun anak itu masih kecil. Ya, walaupun anak kecil tetap kita jenguk. Kemudian yang nomor 8, boleh menjenguk orang sakit yang lain jenis apabila aman dari 3 hal. Pertama, aman dari fitnah. Kedua, menutup aurat. Ketiga, tidak bercampur baur. Nah, gitu ya. Kemudian satu lagi, yang nomor 9, memperhatikan waktu. Waktu dia istirahat, nek iso yo, nek tilik yo, alon-alon jangan sampai terbangun gitu. Kemudian yang lain lagi bisa memberikan pesan kepada yang jaga atau perawat, jika yang dibesuk ini adalah orangnya koma, maka pesan bahwa kondo nek ngelilir, nek tangi aku, kandanono nek aku dilik rene yo, tapi kalau tidak ada harapan sembuh karena sudah koma, ya maka pesan kepada mereka untuk meruqyah. Untuk mentalkin gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.